për mirë dita, po ndiqni Radio në Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi. Në këtë edicion të mesditës, juftojmë të ndiqni. Hetimet për akuzat e martit vazhdojnë, por nuk arrin ta përmirësojnë imazhin e njollosur të Kosovës. Edhe 110 shtete po ta njohin Kosovën, pa miratimin e Rusisë e Kinës, Kosova do ngec në antarësimin në OKB, thonë Ministrinë e Punëve të Jashtme. Bashkimi Evropian përcakton tri kushte për Serbinë, i pari është Kosova. Pas skandalit me ish drejtorin e CIA-s, edhe komandanti amerikan në Afganistan nën hetime. Këto dhe materiale tjera do të mund t'i ndiqni në minutat në vazhdim të këtij edicioni, por fillimisht ndjekim një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se marrveshja për integrimin e menaxhuar të kufirit me Prishtinën është e keqe dhe se qeveria e Serbisë duhet ta zgjidhë atë me sa më pak dëme. Kosova po rrëshqet ka pavarësia dhe në këtë arsye këmbgulim që çështja statusit të zgjidhet sa më parë, pra dhe kjo marrveshje e keqe për integrimin e kufirit duhet të zgjidhet me sa më pak dëme, ka thënë kryeministri Dačić. Kosova ka zgjidhur statusin e saj në vitin 2008 me shpalljen e pavarësisë e cila u njeh nga më shumë se 90 shtete. Dačić ka theksuar se Serbia nuk do ta njohë pavarësin, duke shtuar se tash ajo është kthyer në lojë. Serbia dhe Kosova përmes kryeministrave të tyre Dačić dhe Hashim Thaçi po zhvillojnë bisedime në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian ka përcaktuar tri kushte për Serbinë në rrugën e saj drejt marrjes së datës për nisjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. E para ka të bëjë me bisedimet me Prishtinën, ndërkaq dy të tjera kanë të bëjnë me çështjet e brendshme të Serbisë, shkruan Danas. Takimi mes Dačićit dhe Thaçit ka qenë shumë i çelluar dhe tash pritën rezultatet e para, citon burime nga Bruxelles Gazeta. Me rezultate, siç shkruan kjo gazetë, nuk kuptohet zbatimi marrveshjes për integrimin e menaxhuar të kufirit dhe shpërbërja strukturave paralele serbe në veriun në Kosovës në fushën e drejtësisë dhe të sigurisë. Komandanti kryesor amerikan në Afganistan, generali John Allen, raportohet se është duke u hetuar për, siç thuhet, komunikim të papërshtatshëm me një grua, e cila gjendet në qendër të skandalit ku përfshihet ish drejtori CIA-s David Petraeus. Zyrtarët e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes thanë se hetuesit kanë zbuluar mirë afaqe komunikimi në mes të Allenit dhe Jill Kellyt në mes të viteve 2010 dhe 2012. Kelly thuhet se ka marrë emaile kërcënuese nga Paula Broadwell, gruaja me të cilën Petraeus ishte afer jashtë martësore. Ndërko, mediat amerikane raportojnë se agentët e FBI-s e kanë bastisur shtëpinë e Paula Broadwellit, por nuk janë dhënë detaje të tjera. Ministrat e financave të eurozonës në takimin në Bruxelles nuk u pajtuan që të japin më shumë të holla Greqisë siç edhe pritej. Eurozona dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar nuk kanë dakord mbi datën e synuar për të reduktuar borxhin e vendit, por huadhënësit ndërkombëtar të Greqisë u pajtuan që të japin vendit edhe 2 vjet më shumë deri në vitin 2016 për të reformuar ekonominë. Në ditët e fundit parlamenti grek ka miratuar masat më të ashpra shtrënguese dhe buxhetin në vështirë të vitit 2013. Huadhënësit ndërkombëtar i kanë premtuar Greqisë një shumë prej 240 miliard eurosh në kuadër të pakos së shpëtimit. Ndoqët buletinën e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Përfaqësuesit e organizatave për të drejtat e njeriut në Kosovë thonë se hetimet e akuzave për trafikim me organe njerëzore gjatë luftës në vend nuk kanë arritur ta rregullojnë imazhin e njollosur nga pohimet e raportuesit të Këshillit të Evropës Dick Marty. Në task forcën speciale të EULEX-it për këto akuza, ndërkaq thanë se hetimet mund të marrin kohë të gjatë për shkak të ndërlikueshmërisë së tyre. Kronika e Dona Pecit.
Hetimet e task forcës speciale të EULEX-it rreth akuzave për trafikim me organe njerëzore gjatë luftës së 1999-s në Kosovë duket se nuk po arrin ta zbehin ndikimin që kanë pasur në imazhin e vendit këto akuza. Puna e ekipit hetues për akuzat e përfaqësuesit të Këshillit të Evropës Dick Marty, të cilat u riaktualizuan në javën e kaluar gjatë vizitës së ish-kreut të administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë Bernard Kushner, po kritikohet për mungesë transparencë dhe dinamik të ngadalshme të hetimeve. Por zëdhënësi i task forcës për hetime speciale i EULEX-it, Juri Las, i tha Radios Evropa e Lirë se natyra e hetimeve kërkon të mos jepen ollësi në publik dhe se akuzat që kanë të bëjnë me ngjarjet që mund të kenë ndodhur para 12 apo 13 vjetësh duhet të hetohen në tërësi.
It is also clear that this is going to be and is a very.
Është gjithashtu e qartë se ky do të jetë një hetim kompleks dhe I vështirë, meqë ajo që po bëjmë është po analizojmë gjërat që kanë ndodhur 12 apo 13 vite më parë në zona dhe shtete të ndryshme, u shpreh ai. Udhëheqësi I taskforcës e Ulexit, Clint Williamson, qëndroi para një muaji në Beograd ku zhvilloi takime me udhëheqësit shtetëror të vendit. Megjithatë, mbetet e paqartë agjenda e ardhshme e takimeve që prokurori amerikan do të zhvillojë në Kosovë e Shqipëri, vende këto që përmenden në raportin e martit. Lasta se nuk duhet t'i kushtohet rëndësi punës individuale të hetuesve të ekipit, antarët e të cilit thuhet se po vazhdojnë aktivitetet operacionale në Ballkanin Perëndimor dhe përtej.
The team is continuing to secure information from a number of institutional sources.
Taskforca speciale po vazhdon të sigurojë informata nga një numër burimesh institucionale, po analizon këto informata dhe po vazhdon aktivitetet hetuese. Ne gjithashtu po vazhdojmë të flasim me njerëz që kanë informata relevante për hetimin, tha ai. Në organizatat për të drejtat e njeriut në Prishtinë, ndërkohë, theksohet rëndësia për një hetim të hollësishëm. Ekipi hetues I përbër nga 20 pjesëtar prej më shumë se 10 vendeve, thuhet se duhet të zhvillojë hetimet në të gjitha nivelet për të hedhur dritë mbi akuzat që përfshin luftëtarët e ish ushtrisë qlirintare të Kosovës, e që apostrofojnë edhe emrin e kryeministrit aktual të vendit, Hashim Thaçi. Drejtori ekzekutiv I Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, Bekim Blakaj, shfaqi shpresën që me përmbylljen e hetimeve të zbardhen akuzat që, sipas tij, kanë dëmtuar imazhin politik të vendit. Sidoqoftë, Blakaj cilësoi të pamjaftueshme takimet që prokurori Williamson ka zhvilluar me liderët e vendeve të përmendura në raportin e martit.
Besoj që takimi me lider është vetëm një komponent e këtyre hetimeve, se përndryshe nuk do të ketë kurfar efekti, nëse mbetën në hetimet në këtë nivel.
Në akuzat për trafikim me organe njerëzore gjatë luftës në Kosovë është përmendur vazhdimisht shtëpia e Verdh, një shtëpi në Burrell të Shqipërisë ku thuhet se janë bërë transplantime të ndryshme, por deri më tani nuk kanë mundur të verifikohen informatat se a janë kryer transplantime të tilla në këtë lokacion apo jo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet në Prishtinë thonë se Kosova synim kryesor ka antarësimin e vendit në organizatat ndërkombëtare siç është ajo e OKB-s, BE-s, por edhe të tjera. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Jashtme të Kosovës, në këtë drejtim po punohet intensivisht, kurse njohësit e zhvillimeve politike në vend thonë se integrimi I Kosovës në OKB varet nga vendet që hezitojnë ta njohin Kosovën si shtet. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në pritje të konfirmimeve me shkrim nga vendet të ndryshme, Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës nuk mund të japë një shifër precize të shteteve që e ka njohur vendin deri më tani. Petrit Selimi, zëvendës ministër I Punëve të Jashtme, shfaqi shpresën se deri në fund të këtij muaji në ministri të arrin konfirmimet në fjalë për të quar numrin e njohjeve në 96.
Aktualisht po presim edhe konfirmimet me shkrim të disa nga njohjeve të paralajmëruara, do të them se me siguri do të mbrojmë numrin e 96 njohjeve në fund të këtij muaji.
Autoritetet kosovare kanë bërë të ditur kohë më parë synimin për të arritur 100 njohje deri në fund të këtij viti. Qëllim tjetër I diplomacisë kosovare është edhe antarësimi I vendit në organizatat ndërkombëtare, siç është ajo e OKB-s, BE-s si dhe të tjera. Pavarësisht dinamikës në procesin e njohjes, zëvendësministri Selimi thotë se në këtë rrafsh mund të ketë pengesa nga disa shtete që kundërshtojnë ta njohin pavarësinë e Kosovës.
Po të kemi 180 njohje, 190 njohje mos njohja nga ana e Rusisë apo Kinës do ta bllokonte rekomandimin I cili është fundamentalisht I rëndësishëm për të procesuar kërkesën për antarësi të plot në Kombet Bashkuara.
Bllokimi nga Rusia si aliat kryesor I Serbisë do të mund të parandalojë nëse shteti serb heq dorë nga pengesat që mund t'i bëjë Kosovës në këtë aspekt. Mosblokimi I Kosovës në proceset integruese me tekst të integrimi evropian I është dhënë Beogradit si parakusht për avancimin e agjendës drejt BE-s. Mirë po, drejtori ekzekutiv I Kipredit Ilir Deda shprehet të pesimist për rolin që mund të kenë bisedimet aktuale për normalizimin e marrëdhënieve me palën serbe në antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare.
E tash edhe ky dialog politik I cili ka filluar është me një shpresë e cila nuk mjafton për Kosovën se ndoshta me normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë do të lëvizin edhe 5 shtetet e BE-s edhe Rusia dhe Kina. Kjo ndoshta, kjo shpresë është e pamjaftueshme, sepse duhet pak më shumë, Kosovës I duhen më shumë garanca se në fund normalizimit raporteve me Serbinë, edhe shtetet mos njohse, nuk do ta bllokojnë antarësimin e Kosovës në OKB.
Sidhë që të jetë, zyrtarët e ekzekutivit kosovar thonë se për antarësimin e Kosovës në mekanizma ndërkombëtar janë duke u shënuar progreset e vazhdueshme. Megjithatë, ata nuk japin ndonjë afat kohor se kur në fakt Kosova do të antarësohet në BE, OKB, Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Këshillin Evropian e të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Bundestagu Gjerman ka miratuar javën e kaluar një raport që kritikon ashpër gjendjen e të drejtave të njeriut në Rusi. Raporti ka nxitur zemrimin e Moskës, por Berlini është prior i gatshëm që të konfrontohet publikisht me të. Kancelaria Merkel dhe zyrtarë të tjerë gjerman do të qëndrojnë këtë javë në kryeqytetin rus. Kronike korrespondentit Robert Colson.
Ligjvënësit gjerman javën e kaluar kanë miratuar një rezolutë jo detyruese e cila i bën thirrje kancelares Angela Merkel që të ngrej çështjen e të drejtave të njeriut në Rusi kur këtë javë të takohet me presidentin Vladimir Putin në Moskë. Bundestagu ka miratuar raportin e komisionarit për marrëdhëniet gjermano-ruse Andreas Schockenhof, i cili ka konstatuar hapa prapa në zhvillimin demokratik të Rusisë me kthimin e Putinit për mandatin e tretë presidencial. Berlini ka qenë një nga miqt më të mirë të Rusisë në Evropë gjatë viteve të kancelarit gjerman Gerhard Schröder, por marrëdhëniet e tyre kanë ndryshuar nën Merkelin. Konstance Stelzenmüller është ndjekëse çështjeve transatlantike në fondin Marshall të Gjermanisë.
I think it's a relationship that is what the German diplomats like to call strategic.
Mendoj se është një marrëdhënie të cilën diplomatët gjerman pëlqejnë ta quajnë strategjike, marrëdhënie në të cilën nuk ndajmë shumë vlera, por se kemi nevojë për gjëra të caktuara. Aleatët miqt janë njerëzit me të cilët vërtet ndani vlera. Rusët nuk kualifikohen si aleat apo miq, thot Stelzenmüller. Importet ruse llogaritet se e përfshin afërsisht 1/3 në konsumit të gazit natyror të Gjermanisë. Marë parasysh këto, Merkel ka larguar Gjermanin nga varësia me energjinë ruse, duke ndërtuar centrale qymyri. Ajo po ashtu ka qenë njëra nga kritiket më të zëshme evropiane të presidentit të Bielorusis, Aleksandr Lukashenko, një aleat i afërt i Moskës. Kur është shfaqur raporti i Schockenhofit, muajin e kaluar, Ministria e Jashtme ruse ka reaguar me zemrim. Ajo ka akuzuar Schockenhofin për diskreditim të Putinit dhe ka marrë hapa radikal duke thënë se nuk e njeh Schockenhofin si përfaqësues të qeverisë gjermane. Zëdhënësi i Merkelit, Stefan Seibert, ka thënë se reagimi i Rusisë është i çuditshëm dhe i ka rikujtuar Kremlinit se Berlini vendos vetë se kush përfaqëson qeverinë gjermane. Ai ka konfirmuar se Schockenhof do të udhtojë me Merkelin në Moskë për të marrë pjesë në seancën e dialogut të Petersburgut. Eduard Lukas, njohës i Rusisë, thotë se vullneti për të konfrontuar publikisht me Moskën është zhvillim i ri për pushtetin e Merkelit.
We now see in the heart of the CDU.
Në zemër të partisë Merkelit, shohim pak kënaqësi publike me Rusin dhe gatishmëri në emër të Gjermanisë për t'u zënë publikisht me të, thot Lukas. Një shenjë tjetër e këtij vullneti të ri, shton ai, është vendimi i Gjermanisë për të gjykuar një çift spionësh të cilët janë arrestuar në vitin 2011 dhe besohet se kanë spionuar për Moskën qysh në fund të viteve 1980. Të gjitha këto zhvillime e bëjnë ogurzi udhëtimin e Merkelit në Moskë, thot Lukas.
Në këtë edicion doçët. Hetimet për akuzat e martit vazhdojnë, por sa rrin ta përmirësojnë imazhin e njollosur Kosovës. Bashkimi Evropian përcakton tri kushte për Serbinë, i pari është Kosova. Pas skandalit me ish-drejtorin e CIA-s dhe komandanti amerikan në Afganistan nën hetime. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për këtë edicion të mesditës. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ne ju ftojmë që të qëndroni si me programet tona, ashtu dhe ta vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga, Majer Elçani dhe unë Albana Isufi ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.